prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu první epizody první části z libyjské trilogie. Vedle desítky let trvajících válek v Iráku nebo v Afghánistánu a sporadických válek v Jemenu nebo Somálsku byla Amerika zavlečená do dalšího bombardování rozvojové země. V tomto případě šlo o Libyi. Je to takový starý zvyk NATO, vedeného Američany, přilít olej do ohně a svými bombami a raketami podpořit vzkvétající demokracii v daném regionu. Jak víme, zvyk je železná košile, která se v obětí Američanů stává přímo svěrací kazajkou. To, co se kdysi tvrdilo o Sovětském svazu, kam noha sovětského vojáka vkročí, tam tráva 100 let neroste, platí dnes více než kdy jindy o Američanech. Kdo by si to kdy pomyslel, že? Původně uvedeným záměrem tohoto bombardování Libye, na kterém se podílela Velká Británie, Francie a další státy NATO, vedle tedy Američanů, měla být nezištná a skoro až úzkostlivá šlechetná starost o zdraví a svobodu blahobyt libyjských civilistů. Zdá se vám to jako příliš šlechetné? Možná. Ale mnoho vysoce postavených lidí ve Washingtonu, včetně ex-prezidenta Baracka Obamy, se už tehdy nechalo slyšet, že Spojené státy se úspěšně blížily k docela jiné válce. Válce s cílem změnit režim v Libyi a svrhnout Muammara Kaddáfího. Jak víme, válka je vleklá a v určitém asymetrickém a hybridním směru trvá dodnes. Kmenové šarvátky, otroctví a větší boje přetrvávají až dodnes. V tomto pořadu budeme nejen zkoumat povahu sil, které se objevily v Libyi v posledních 40 letech a které byly napadané, ale budu hledat také základy na této libyjské krizi. Budu zacházet k jádru mocenských vztahů, hlubokých struktur a ekonomických zájmů v tomto regionu, včetně těch, které se týkají Spojených států, Izraele a arabských států, protože i ty tady hrály v posledních dekádách velmi významnou roli. Mým cílem je umožnit ostatním dojít na základě stejné sady faktů k podobným závěrům. Ovšem musíme si položit úplně tu nejtriviálnější základní otázku, co by Američané a další státy na to měli vůbec ze svržení režimu Muammara Kaddáfího. Že byl diktátor? Ale prosím vás, Američané přece milují diktátory, když prosazují jejich zájmy. Vždy třeba Saddáma Husajna nechali běžet několik desítek let a dokonce ho podporovali proti Íránu v 80. letech. Stejně jako Američané vycvičili a materiálně i finančně podporovali mučahedíny v Afghánistánu proti Sovětům v 80. letech. A nebo stejné mučahedíny proti Srbům na Balkáně v 90. letech. Proč by najednou Američané chtěli svrhávat libýský režim, který považovali za diktátorský? Pro blaho lidu? Pod proklamovanou starostí o bezpečnost libyjských civilistů se skrývala hlubší obava, která byla sotva přiznaná. Obrana současné globální petrodolarové ekonomiky. Zjednodušeně řečeno, odpověď na čtyři písmenka ropa. V této trilogii se budu vedle Libye věnovat také mezinárodní síti zvané Al-Qaida, kde a jak vznikla a jakým způsobem byla zapojená k destabilizaci Libye. Za hlavní kauzy 42-letého vládnutí Muammara Kaddáfího můžeme považovat vojenský převrat v roce 1969, založení Džamahírie, konflikt s Čadem, aféru Lockerbie, aféru Billygate, zbraně hromadného ničení na území Libye, kauzu bulharských sester, normalizaci zahraničních vztahů a pád Kaddáfího režimu. Většině těchto záležitostí se budu věnovat, i když ne úplně všem, protože do 3 dílů by se mě všechno nepodařilo vtěsnat. A zpomaloval by se tím značně dynamika povídání a dynamika příběhu o Libii. Nebudu třeba řešit kauzu, ve které bylo 5 bulharských zdravotních sester, pracujících v nemocnicích v Bengází, obviněné z nakažení 426 libijských dětí virem HIV, protože tyto kauzy nejsou pro nás až tak důležité. Pojďme se podívat tedy na první kapitolu Kadáfi, dětství a dospívání. Moderní Libie vznikla ze 3 historických celků. Tvoří Tripolsko, Kyrenajka a Fezán. Nejde přitom o něco jako Čechy, Moravu a Slezsko. 3 libijské regiony se značně odlišují od sebe. Kyrenajka patří odedávna do sféry egyptského kulturního a politického vlivu. Naopak Tripolsko má blíž k Tunisku a je pokrokovější. Fezán leží na jihozápadě Libie a i kvůli svojí poloze u Sahary je nejchudší region nebo oblast. Vedou přes něj staré obchodní cesty ze západní a střední Afriky. Itálie dobila tyto osmanské provincie v roce 1912 po Tripolské válce, kdy se Osmané pod vlivem vzniklého konfliktu na Balkánském poloostrově museli vzdát území na severu Afriky. Zároveň nemohli vojensky konkurovat moderněji vyzbrojeným italským jednotkám. Předání moci bylo jednou z dojednaných podmínek ustavených ve smlouvě s Luzon. Italům se tak splnil dlouholetý sen o rozšíření území na severu Afriky, jako tomu bylo za doby Římského impéria. Stejně jako ve zbytku světa, i v Libii, přinesla velké politické změny druhá světová válka a následná dekolonizace. V roce 1951 tady vyhlásil král Idris I. konstituční monarchii. Stalo se tak po dlouholetém vyjednávání mocností o osudu Libie pod vedením OSN. Zároveň země začala, stejně jako například Saúdská Arábie, bohatnout díky obrovským příjmům z objevených nalezišť ropy. Naleziště byla objevena v Kyrenajce v roce 1959, v jednom z těch 3 regionů, ze kterých se Libie skládá. Životní úroveň většiny obyvatel tomu ale pod vedením krále příliš neodpovídala. A právě do této doby se Muammar Kadáfi narodil. Muammar Kadáfi se narodil v jednom beduínském stanu na jaře 1942, kdy jeho kočovnická rodina putovala nedaleko Wadi Yara, asi 30 kilometrů jižně od libijského města Sirta. Muammar Kadáfi byl posledním 6. dítětem v rodině a jediným synem. Proto byl jeho otec šťastný, že jeho rod bude pokračovat, a proto svého syna pojmenoval Muammar, což znamená žít dlouho. Ve věku 9 let byl Muammar poslaný do madrasy, islámské vzdělávací a náboženské instituce. Protože se jeho rodina neustále toulala, kočovala při hledání dobrých pastvin, Muammar musel proto vyměnit postupně 3 školy. V Sirtě, Sebze a Misurátě. V chudé beduínské rodině neměli žádné peníze. V rodině se stal jediným, kdo získal vzdělání. Po absolvování základní školy pokračoval ve vzdělání na střední škole ve městě Sebha. Právě tady Muammar vytvořil první podzemní mládežnickou organizaci, jejímž cílem bylo svrhnout vládnoucí monarchický režim. Předtím, jak víme, byla Libie italskou kolonií. Po získání nezávislosti v roce 1949 vládl v zemi král Idris I., Muammar Kadáfi byl horlivým obdivovatelem egyptského vůdce a prezidenta Gamala Abdel Nasira, zastánce socialistických a panarabských názorů. Muammar se zúčastnil protestů v roce 1956 proti izraelským akcím během Suezské krize. V roce 1961 pořádala školní podzemní buňka protestní akci týkající se stažení Sýrie ze Spojených arabských států, která skončila ohnivým projevem Kadáfiho u zdi Starého města. Pro organizování protivládních demonstrací byl vyloučený ze školy a proto pokračoval ve škole v jiném městě Misurátě. Chlapec snil o tom, že se stane vojákem. Začal být více tajnůstkářský a opatrný. Brzy si splnil svůj sen, když se v roce 1963 Muammar Kaddáfí zapsal na vojenskou školu v Bengází, kde ve dne studoval a po večerech navštěvoval kurzy historie na univerzitě. Po výcviku v roce 1965, poté co získal hodnost poručíka, byl vyslaný do Velké Británie na další výcvik na British Army Staff College, dnes Joint Services Command and Staff College, odkud se vrátil v roce 1966 jako důstojník Signal Corps. Pojďme se podívat na další kapitolu, Kaddáfí a převrat 1969. Po návratu domů z Británie Muammar Kaddáfí vytvořil svou první organizaci, která se nazývala Free Unionist Officers. První setkání této organizace se konalo v roce 1964 na pobřeží v blízkosti obce Tolmeta pod hesly egyptské revoluce Svoboda, socialismus, jednota. Kadeti v hlubokém podzemí začali připravovat ozbrojený převrat. Později Muammar Kaddáfí napsal, že formování politického vědomí jeho prostředí bylo ovlivněné národním bojem, který se rozvinul v arabském světě. Muammar Kaddáfí byl velmi oblíbený v prostředí kadetů díky své společenskosti, žovialitě, ohleduplnosti a schopnosti chovat se bezprostředně. Byl výborný rétor. Pamětníci na něho vzpomínali jako na klidného, hloubavého muže, který si raději četl, než aby se svými kamarády chodil za noční zábavou. Současně byl v dobrém postavení s úřady. Mnoho členů organizace netušilo, že tento příkladný kadet Muammar Kaddáfí vedl revoluční hnutí. Vyznačoval se vynikajícími organizačními schopnostmi. Potom nastala pravá chvíle pro převrat, který provedli důstojníci v čele s Muammarem Kaddáfím. Obecný plán tohoto vojenského převratu s kódovým označením Al-Quds Jeruzalém byl připravený důstojníky už v lednu 1969, ale termín pro zahájení operace byl odložený z různých důvodů. Brzy ráno 1. září 1969, mimochodem v té době byl král Idrís na léčení v řecké oblasti Kamenná Vůrla, spustili spiklenecké bojové jednotky státní a vojenský převrat současně v největších městech země, včetně Bengází a Tripolisu. Všechny vstupy na zahraniční vojenské základny byly předem blokované. Skupina bojovníků, vedená kapitánem Kaddáfím, obsadila od 3:30 do 4 hodin ráno rozhlasovou stanici města Bengází. Jak si vzpomíná Muammar, později z toho kopce, kde se stanice nacházela, viděl nákladní automobily s vojáky z přístavu směrem k městu a pak pochopil, že vyhráli. Přesně v 7 hodin ráno rádio Bengází hlasem Kaddáfího oznámilo: občané Libie, dlouhý boj ve jménu těchto ideálů, naslouchání vaší výzvy k povstání a vaší loajalitě, armádní síly se tohoto úkolu zhostily a svrhly reakční skorumpovaný režim, jehož zápach způsoboval nevolnost a šokoval nás všechny. Konec citace. Nový režim se pak blesku rychle vypořádal s dosud vládnoucím rodem Asánusí. Král Idrís I. byl v nepřítomnosti odsouzený k trestu smrti a dožil v egyptském exilu. Další politici a prominenti monarchie šli do vězení a stát jim konfiskoval majetek. Na politickou změnu na konci 60. let ani výrazněji nereagovalo zahraničí. Pojďme na další kapitolu, Kaddáfí u moci, Libie jako kvetoucí zahrada Afriky. Na rozdíl od některých jiných vojenských revolucionářů se Kaddáfí po převzetí moci nepovýšil do hodnosti generála, ale přijal slavnostní povýšení z kapitána na plukovníka. V této hodnosti plukovníka zůstal po celý svůj další život. Kaddáfího rozhodnutí zůstat plukovníkem není mezi vůdci vojenských převratů žádnou novinkou. Gamal Abdel Nasser zůstal plukovníkem i po převzetí moci v Egyptě a Jerry Rawlings, prezident Ghany, neměl vyšší vojenskou hodnost než letecký poručík. Stejným způsobem třeba vládli Salvadorské republice podplukovník Oscar Osorio v 50. letech, podplukovník José María Lemus a podplukovník Julio Adalberto Rivera. Plukovník Kadáfí se tedy stal hlavou země, hlavou Libie a začal realizovat starou myšlenku, která ho pohltila. Úplnou jednotu Arabů. Brzy po převratu byly uzavřené americké a britské vojenské základny. Na území Libie byl zakázaný alkohol a hazard a znárodněné ropné rafinérie. Přímo ropě se budu věnovat ve stejnojmenné kapitole. Teď se tím nebudeme rozptylovat. Do 3 let byly v Libii znárodněné i zahraniční banky a, jak jsem zmínil, i ropné společnosti. 51% společností v Libii se stalo státními. Se zeměmi východního bloku udržoval během 70. a 80. let 20. století Muammar Kaddáfí celkem dobré vztahy a jejich odborníci se významně podíleli na budování libijského ropného průmyslu a infrastruktury. Při jedné z návštěv ČSSR v roce 1982 převzal Kaddáfí od prezidenta Gustáva Husáka řád Bílého lva první třídy s řetězem. Socialistické státy, včetně Československa, byly také hlavními dodavateli zbraní pro libijskou armádu a letectvo. 15. dubna 1973 vyhlásil Kaddáfí kulturní revoluci. Vyzval lidi, aby převzali moc do svých rukou. Zrušil všechny platné zákony a Kaddáfí tehdy prohlásil, cituji, zajištění sociální spravedlnosti, vysoké úrovně produkce, odstranění všech forem vykořisťování a spravedlivého rozdělování národního bohatství, to je náš cíl. V zemi byl zavedený systém legislativy, založený na principech šária. Islám byl prohlášený za oficiální státní náboženství. Plukovníkovi Kaddáfímu se podařilo vytvořit velmi úspěšnou politickou mocenskou strukturu. Skládal se ze systému lidových kongresů a lidových výborů volených přímým hlasováním. Kaddáfí vytvořil systém poměrného rozdělení příjmů ze znárodněného ropného průmyslu. Investoval finanční prostředky doma i v zahraničí, což nakonec přineslo znatelné zisky. Před svržením monarchie v roce 1968 bylo 73% obyvatel země negramotných. Během prvního desetiletí revolučních transformací v Libii bylo otevřeno 220 knihoven a čítáren, 25 center pro šíření znalostí, asi 20 národních kulturních center a 40 sportovních klubů. Do roku 1977 vzrostla míra gramotnosti Libijců na celkem 81% a do roku 2009 to bylo už 89%, konkrétně 94% mužů a 83% žen. Hrubá docházka do základních škol v roce 2009 byla 97% u chlapců a 97% u dívek, podle údajů UNESCO. Od roku 1970 do roku 1980 bylo v zemi postaveno více než 180 tisíc bytů, což umožnilo poskytnout moderní bydlení asi 80% sociálně slabým obyvatelům, kteří dříve žili v suterénech, chatách nebo stanech. Naprosto neuvěřitelné. Srovnejme si to třeba s dnešním svinským režimem, kdy lidé pomalu nemají na absurdně přemrštěné nájmy ani pořádně na energie. Je to stejný koncept jako Hugo Chávez ve Venezuele, který se také snažil zisky z ropy rozdělovat lidem. Proto mezinárodní zločinecký syndikát tyto osvícené vládce tak nesnášel a očerňují je jako nějaké krvelačné stvůry a bestie, lidožrouty a tak dále. Ale prostě ty fakta jsou neúprosná. V důsledku Kaddáfího vlády se Libie stala zemí s nejvyšším indexem lidského rozvoje v Africe. Bezplatná zdravotní péče a bezplatné vzdělání, prodloužení střední délky života, programy finanční pomoci na bydlení a v případě svatby. Země udělala značný pokrok, co se týče veřejného zdraví. Míra dětské úmrtnosti poklesla ze 70 na 1000 porodů v roce 1991 na 14 v roce 2009. Za stejné období vzrostla průměrná délka života z 61 na 73 let v roce 2009. Benzín zlevnil na méně než sklenice vody. A samotný problém s vodou byl vyřešený investováním více než 25 miliard dolarů do rozpočtových prostředků na extrakci vody z obří podzemní sladkovodní zásobárny pod Saharou. Totiž, abych to vysvětlil, protože si musíme uvědomit, co Muammar Kaddáfí skutečně pro svůj národ dělal. To je naprosto neuvěřitelné. A když jsem zdrojoval ta data, tak jsem byl naprosto unešený. Lidé prostě ty informace nemají. A třeba projekt s vodou byl jedním z nejambicioznějších projektů na světě. Posloucháte první epizodu, první část z libijské trilogie. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, zahrajeme se jí a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech.
Počula jsem z neba písen znět, že jak mám s kým už z nich, ujdem hněď. Ještě to stále v ušiach mám. Bylo to zvláštne jako film, nikto z nás to vůbec neriešil, či bude búrka a či nás. Tím za dňom se rýchlo mi kradne zo pár slov z mojich pier. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej, hej. Už nie je podstatné, kto z nás dvoch stratil smer. Sme na ceste zlej. Tak sama nevieš, čo chceš nájsť. V diálke vidím iba púšť, žiadny hlas nepríde z tých prázdnych úst. Rozpálené tiene už spadli z nás, z nás. Deň za dňom sa rýchlo minie a dnes už všetko je iné. Zo pár slov z mojich pier. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej. Už nie je podstatné, kto z nás dvoch nájde smer. Z tejto cesty zlej. Počula som z neba.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první část, první epizodu z libijské trilogie. 90% Libie zabírá poušť a téměř nikdy tam neprší. Zároveň se v důsledku vysoké teploty vzduchu velmi rychle odpařuje vlhkost. V některých regionech nejsou srážky od 5 do 10 let. V polovině minulého 20. století Libijci hledali na Sahaře ropu. Ale místo toho narazili na něco pro ně neméně cenného. Na numíjskou vodonosnou vrstvu. V roce 1953 bylo totiž objevené asi 35 000 kubických kilometrů artéské vody. Jenom pro naši představu, takový objem může například zcela zaplavit celé území Německa. Jeho rozloha je 357 000 21 kilometrů čtverečních. Některé odhady uvádějí dokonce přes 2 miliony kilometrů čtverečních. A hloubka takové nádrže je zhruba asi 100 metrů. Je to největší známý podzemní zdroj fosilní sladké vody, která se nachází ve východní poušti Sahary. Pokrývá hranice 4 zemí v severovýchodní Africe. Zásoby vody jsou v skutku nepředstavitelné. To se málo ví, nebo skoro vůbec se to neví, ale Libye je nejbohatší zásobou čisté sladké vody. V 60. letech se objevily první myšlenky na konstrukci obřího zavlažovacího systému. Všechno ale začalo až v první polovině 80. let. Muammar Kaddáfí zahájil rozsáhlý stavební projekt. Zamýšlel získat vodu ze země a zajistit její přepravu do severních měst země. Podle nejoptimističtějších odhadů by ty objevené zásoby měly vydržet 4800 let, pokud by se ročně vytěžilo až 1,5 miliardy kubických metrů vody. Ten projekt byl rozdělený do 5 etap. Nejprve byl postavený závod na výrobu obrovských 80-tunových potrubí, jedno potrubí mělo délku 7,5 metrů, mimochodem, která by mohla snadno fungovat jako tunely pro automobily. Tím potrubím to bylo tak široké, tak velké, že by jim mohly projíždět nákladní automobily. Příjmy z ropy byly vynaložené na její přepravu do oblastí spotřeby podzemním potrubím o celkové délce asi 4000 km s trubkami o průměru až 4 metry. Jak jsem říkal, klidně nákladní automobily by tam mohly jezdit, nákladňáky. A na výrobu trubek byl postavený závod, který vytvořil další nová pracovní místa v Libyi. Z těchto trubek byla postavená hlavní část potrubí pro dodávku vody. Aby se mohla zrodit velká umělá řeka, přijeli do země pracovníci předních zahraničních společností. Mezi nimi byli Američané, Japonci a Němci. Většinu první fáze realizovali odborníci z Jižní Koreje. Ty betonové trubky se pohybovaly po speciálně zpevněných cestách. Jak jsem uvedl, jejich celková délka byla něco přes 4000 kilometrů. Byly vyrobené s očekáváním, že by jimi mohla bez problému projít těžká technika. První etapa navíc zahrnovala výstavbu 1200 kilometrů dlouhého potrubí. Pro pokládání toho potrubí byly vykopané obrovské příkopy. Ta vodní síť musela být umístěná v hloubce 6 metrů pod zemí. Celkem bylo přemístěno asi 85 milionů metrů krychlových půdy. Náklady na první fázi toho projektu činily téměř 5 miliard dolarů. Ve druhé etapě z těch 5 etap, která začala v roce 1989, bylo vodovodní potrubí přivedené do Tripolisu, největšího města a hlavního města Libye, s cílem zajistit pro ní a sousední území denní zásoby vody v objemu 1 milionu kubických metrů. Ve třetí etapě z těch 5 byla spojená skupina Oáz, Kufra a Bengází, druhého největšího města v zemi. V posledních dvou etapách se měla postavit odbočka do města Tobruk. Všechno se mělo spojit do jednoho systému poblíž města Sirte. Výsledkem byl obrovský systém potrubí, akvaduktů a nádrží. Celkem bylo vyvrtáno více než 1300 vrtů a významná část z nich má hloubku více než 500 metrů, půl kilometru pod zemí. Obrovský akvadukt se táhl více než 3000 kilometrů. Začal přepravovat vodu ze 4 hlavních podzemních vodonosných vrstev v jižní Libyi. Před zahájením občanské války v roce 2011 bylo možné realizovat 3 z 5 etap a pokračovat ve čtvrté. Tento Kaddáfího úžasný výtvor je známý jako řeka vytvořená člověkem. Pomocí této velké řeky, vytvořené člověkem, dokázali Libýci zajistit pro zásobování měst a obydlených oblastí 6,5 milionu kubických metrů sladké vody pro 4,5 milionu lidí. Zemědělství představovalo 70% její spotřeby. Díky tomuto projektu se v zemi objevily velké farmy. Ty začaly pěstovat v Libyi pšenici, ječmen, zeleninu a citrusové plody. Tato velká řeka, vytvořená člověkem, byla původně koncipovaná nejen k zásobování obyvatel vodou, ale také ke snížení závislosti na dovážených produktech. Díky tomu se ukázalo, že rozšíření zelené zóny na sever a západ země, západ Libie, pomohlo zabránit dalšímu rozšiřování pouště Sahary. Velká výstavba stála Libii impozantní částku. Podle různých zdrojů by celkové náklady na projekt činily asi 25 miliard dolarů. Většina plánů už byla realizovaná. Dokončení projektu bylo naplánované zhruba do roku 2015. Je ohromné, že země dokázala všechno zvládnout vlastními silami. Peníze byly získané z daní tabáku, pohonných hmot a také příjmu z ropy. Ve třetí fázi výstavby v roce 2008 byla velká umělá řeka zařazená do Guinnessovy knihy rekordů jako největší zavlažovací komplex na světě. Západní média se samozřejmě zdráhala tento megalomanský projekt posvětit, i když z hlediska rozsahu díla je toho málo, co by se s tím dalo srovnávat. Jenom třeba jaké byly náklady na výrobu potrubí. Každý kus trubky, dlouhý 7,5 metru, jak jsem říkal, vyžadovalo 8 kilometrů karbonizovaného kovového drátu. Celková délka toho drátu na celé potrubí stačila k tomu, aby se 230krát obtočila kolem planety Země. Kameny a písek vynaložené na výrobu potrubí by stačily na stavbu 16 pyramid v Gíze. Z cementu použitého při realizaci projektu by bylo možné postavit dálnici z Tripolisu do Moskvy a pokračovat v ní až do Petrohradu. Objektivně se Libýcům podařilo vytvořit skutečný strojírenský zázrak. Pomocí toho bylo možné zavlažovat tisíce hektarů půdy a změnit region doslova před očima. Kadáfi se prostě rozhodl proměnit Afriku nebo respektive Libyi v kvetoucí zahradu. V roce 2011 se ale výstavba zastavila kvůli stupňující se občanské válce. Přirozeně nebyl čas na zavlažovací projekty. Když si uvědomíme, že letadla sil NATO, tedy Francouzů, Britů, Američanů hlavně, přesně cíleně a zlomyslně bombardovali v roce 2011 přesně ta potrubí, zákeřně rozflákali tuto úžasnou strukturu potrubí, které bylo napojené na ty obrovské zásoby vody pod Saharou. Oni prostě záměrně zlovolně vysušili Libii, aby vytvořili krizi. Vytvořili krizi, sucho, hlad, bídu, chudobu. A co myslíte, že lidé budou v takovém prostředí dělat? No, seberou se a půjdou do Evropy, tam, kde je voda. Protože jim tam letadla NATO všechno rozmlátili na padrť. Celý tento megalomanský ohromný systém. V posledních letech se v tisku často objevují články o nedostatku pitné vody v Libyi. Také kvůli hrubému zacházení, nedostačné údržbě na stanicích a ozbrojeným útokům je infrastruktura zásobování vodou zničená. Velká umělá řeka postupně ztrácí svou velikost. Nebyl nikdo, kdo by sloužil velké řece vytvořené člověkem. V Tripolisu, Bengází a v poušti už není voda. Podle odborníků by se v případě úplné realizace tohoto projektu a neexistence překážek pro jeho hladké fungování mohla ze severní Afriky stát světová vodní zásobárna. Svým vodním projektem by Libie mohla zahájit skutečnou zelenou revoluci. Projekt by vyřešil také mnoho potravinových problémů v Africe. A co je nejdůležitější, zajistil by stabilitu a ekonomickou nezávislost, což jistě bylo tou největší překážkou pro mezinárodní zločinecký syndikát, který potřebuje státy krotké, poddajné a lehce odídatelné. Ale to nebylo všechno. Po více než 40 letech Kaddáfí prosazoval ekonomickou demokracii a používal bohatství plynoucího ze znárodněného ropného průmyslu k financování sociálních programů pro všechny Libýce. Za Kaddáfího vlády se Libýci těšili nejen bezplatné zdravotní péči a bezplatnému vzdělání, ale také bezplatné elektřině a bezúročním půjčkám. Platy v Libii v roce 2010 činily v průměru 1050 až 6000 dolarů za měsíc. Podle různých zdrojů více než polovina příjmu z ropy šla na sociální potřeby. V zemi prudce klesla nezaměstnanost. Většina občanů měla vlastní byty, televizi a videorekordéry. Byly vybudované univerzity a nemocnice, které splňovaly světové standardy. Kaddáfí třeba nařídil koupit v Jižní Koreji drahá auta a prodal je Libýcům za čtvrtinovou cenu. Oznámil své rozhodnutí o novém rozdělení příjmů země z ropy, které činilo zhruba 10 miliard dolarů ročně. Polovina z této částky šla na potřeby státu a druhá byla rozdělená mezi Libýce. Připomínám, že celkový počet obyvatel Libie byl asi 6,5 milionu. Výsledkem bylo, že asi 600 tisíc potřebných rodin dostalo od 7 do 10 tisíc dolarů. Podle Kaddáfího je to v praxi implementace jím navrženého sloganu bohatství je v rukou lidí a pomůže vyrovnat příjmy chudých a bohatých občanů. Je pravda, že Kaddáfí varoval, že rodiny, které peníze obdržely, s nimi nemohly nakládat podle vlastního uvážení. Mohli je utratit pouze za nejnutnější potřeby a nikoliv za nákup drahého, luxusního dováženého spotřebního zboží. Libie se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako země s nejnižší roční mírou inflace. Například v letech 2001 až 2005 byla inflace 3,1%. Podle údajů INAPRO za rok 2008 se Libie umístila na prvním místě, pokud jde o růst HDP mezi arabskými zeměmi severní Afriky. V srpnu 2008 byl na setkání více než 200 afrických králů, sultánů, emírů, šejků a kmenových vůdců prohlášený Muammar Kaddáfí král afrických králů. K dalším sjednocujícím prvkům v Africe Muammara Kaddáfího se vypravím po nějaké době v kapitole Francouzská karta. Bude to až ve třetím díle. Každopádně v červnu 2003 třeba Muammar Kaddáfí na Národním sjezdu oznámil nový směr země k takzvanému lidovému kapitalismu. Současně byla vyhlášena privatizace ropného a příbuzného průmyslu. 19. prosince 2003 Libie oznámila své zřeknutí se všech druhů zbraní hromadného ničení a začala snižovat vojenské výdaje. Konec konců Západ přece dal přísahu nebo ujištění. Odzbrojte a přijmeme vás do naší přátelské rodiny a VIP klubu a budeme vaším garantem bezpečnosti. Bohužel dnes už víme, že to byla chyba, kdy Západ promyšleně odzbrojil Kaddáfího, aby se v roce 2011 neměl jak a čím bránit při takzvané revoluci vyvolané opět tím samým Západem. Pojďme se podívat na další kapitolu Kaddáfí jako diktátor. O Muammaru Kaddáfím šíří západní média a rozvědky fámy, jaký byl krvelačný diktátor, bestie a stvůra. Protože je vždy důležité se vydat až k pramenu, je nutné získat neskreslené informace. Třemi základními institucemi libýské demokracie, za Muammara Kaddáfího tedy, byly místní výbory, základní lidový sněm a výkonné revoluční rady. Pojďme si tyto instituce v rychlosti probrat. Základní lidový sněm byl v podstatě libýským ekvivalentem českého parlamentu v hrubých rysech, abychom si to jenom dokázali představit. Jenže tento libýský lidový sněm se neskládal pouze ze zvolených zástupců, jako u nás, kteří probídali a navrhovali zákony ve jménu lidu. Tento základní lidový sněm umožňoval všem Libýcům se tohoto procesu přímo účastnit. V celé zemi bylo založeno 800 těchto základních lidových sněmů a všichni Libýci se jich mohli dobrovolně účastnit. utvářet národní politiku a činit rozhodnutí o všech hlavních otázkách, včetně dokonce rozpočtů vzdělávání, průmyslu a ekonomiky. V roce 2009 dokonce pozval Kadáfí do Libye New York Times, aby tam jejich zástupci strávili 2 týdny sledováním přímé demokracie v země. New York Times, které byly tradičně vůči demokratickému experimentu v Libyi plukovníka Kadáfího silně kritické, tak i ty připustili, že v Libyi bylo cílem, aby, cituji, každý byl zapojený do všech rozhodnutí. Desítky tisíc lidí se účastnili místních schůzí a výborů, aby tam záležitosti probrali a hlasovali o všem, od zahraničních smluv po výstavbu škol. Konec citace New York Times. To je, panečku, diktatura, co říkáte? Tím základním rozdílem mezi západními demokratickými systémy a přímou demokracií libyjské Džamahirie bylo, že v Libyi bylo všem občanům umožněné vyjádřit svůj názor přímo. Ne pouze v parlamentu složeném z pár set bohatých politiků, ale ve stovkách výborů, kterých se účastnili desítky tisíc běžných občanů. Libye za Kadáfího nebyla ani zdaleka vojenskou diktaturou a byla nejvíce prosperující africkou demokracií. Při řadě příležitostí byly dokonce návrhy samotného Muammara Kadáfího odmítnuté v lidovém hlasování během lidového sněmu a byl schválený opak, který byl uzákoněný. Například při mnoha příležitostech Muammar Kadáfí navrhoval zrušení trestu smrti a tlačil dokonce, a teď dobře poslouchejte, na upřednostnění domácího vyučování před tradičními školami. Co nám to jenom připomíná? Komunitní domácí vzdělávání. Moderní trendy výuka dnes. Nicméně lidové sněmy chtěli zachovat trest smrti a klasické školy a vůle lidí zvítězila. Podobně i v roce 2009 předložil plukovník Kadáfí návrh v podstatě zrušit centrální vládu zcela a dát veškeré příjmy z ropy přímo rodinám. Lidové sněmy odmítli tuto myšlenku také. Na rozdíl od západu, Libíci nevolili jednou za 4 roky prezidenta a bohatého místního poslance, který pak činil všechna rozhodnutí za ně. Běžní Libíci rozhodovali o zahraniční, domácí a ekonomické politice sami. Politický systém za Muammara Kadáfího bych tu mohl rozebírat mnohem déle a také, když jsem zdrojoval ta data, byl jsem naprosto fascinovaný vyspělostí demokracie, kterou bychom i my mohli jenom tiše závidět. Takže když do nás někdo, a je jedno, jestli média nebo nějaký neinformovaný ignorant, bude ládovat žvásty o krvelačné šelmě a diktátorovi Muammaru Kadáfím, odkažte ho prosím klidně na tuto trilogii. Pojďme se podívat na další kapitolu Kadáfí jako terorista. Ve druhém díle mého trojdílného cyklu Saddam Hussein jsem velmi podrobně a obšírně rozebíral, jak západní společnosti, jak evropské, tak i americké, dodávaly plnými hrstmi v 80. letech Saddamu Husseinovi do Iráku plány a projekty pro výrobu chemických a biologických zbraní. Kromě Iráku působili zejména němečtí dodavatelé také v Libyi a Sýrii. Saddam Hussein, Hafiz Assad a Muammar Kadáfí rádi vyhověli korporátním a vojenským zájmům obou Němeček. Západoněmecké korporace obchodovaly především se zbožím a špičkovými technologiemi. Východoněmecká armáda dodávala výcvik a plány. Existuje jedna celkem dobře zdokumentovaná epizoda, která ilustruje, jak daleko jsou někteří dodavatelé ochotní zajít pro své klienty. Od roku 1984 pracovala společnost Imhausen Chemie prostřednictvím krycích společností libyjských úředníků, aby obešla kontroly vývozu. Tato západoněmecká společnost dokonce postavila falešnou továrnu v Hongkongu, aby celou šarádu dokončila. Dodavatelé společnosti Imhausen Chemie, včetně společností Siemens, Toshiba a ITT, věřili, že prodávají své zboží legálnímu podniku se sídlem v Hongkongu. Ale místo toho jejich zboží skončilo v tajných továrnách v Libyi. Když byli mezinárodní inspektoři vpuštění do Libye po roce 2003, tak odhalili v Libii několik tun chemických zbraní a také aktivní program jaderných zbraní. V polovině 80. let byl Kaddáfí na západě všeobecně považovaný za hlavního financovatele mezinárodního terorismu. Kaddáfí byl údajně hlavním financovatelem hnutí Černého září, které spáchalo masakr na letních olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Spojené státy ho také obvinili, že byl zodpovědným za přímé řízení bombového útoku na západoberlínskou diskotéku La Belle 5. dubna 1986, při kterém zahynuli 3 lidé a více než 200 jich bylo zraněno, přičemž značnou část z nich tvořili američtí vojáci. Údajně také zaplatil Carlosi Šakalovi za únos a následné propuštění několika saudsko-arabských a iránských ministrů ropného průmyslu. V roce 1984 byla před libýským velvyslanectvím v Londýně zastřelená britská policejní konstábelka Yvonne Fletcherová, když dohlížela na demonstraci proti Kaddáfímu. Předpokládalo se, že jí zabil výstřel ze samopalu uvnitř budovy, ale libýští diplomaté se dovolávali své diplomatické imunity a byli repatriovaní zpět do Libie. Tento incident vedl k přerušení diplomatických vztahů mezi Velkou Británií a Libií na více než 10 let. Koncem roku 1987 byla zadržená obchodní loď NV Exant. Na lodi Exant byla nalezená velká zásilka zbraní a výbušnin dodaných Libií, která byla určená pro severoirskou IRA. Britské zpravodajské služby se domnívaly, že to nebylo poprvé a že libyjské zásilky zbraní se k IRA dostaly už dříve. Vraťme se ale ještě k jedné události, která byla překážkou vztahů mezi Libií a Západem. 21. prosince 1988 byl na obloze nad skotským městem Lockerbie vyhozený do vzduchu Boeing 747 americké letecké společnosti Pan Am číslo 103, který letěl z Londýna do New Yorku, v důsledku čehož zemřelo 270 lidí, všichni pasažéry letadla a členové posádky. Podezření z tohoto útoku zpočátku padlo na teroristy z Lidové fronty za osvobození Palestiny, jakož i na íránské úřady, ale brzy generální prokurátor Skotska Lord Fraser formálně obvinil dva členy libyjské státní služby, Abdel Aseta al-Mohameda a al-Almína Khalifa Wuhamu. Jenomže tento útok měl své temné pozadí. V prosinci 1988 rozhuření agenti americké vojenské rozvědky formálně protestovali kvůli odhalení spoluúčasti CIA na obchodu s heroinem na Blízkém východě. Když byly ty týmy z obou agentur povolané zpět do Washingtonu, aby se účastnili domácího vyšetřování a řízení, nastoupili na let Pan Am číslo 103 lidé z militantního křídla Hizbaláhu vedené Ahmedem Jibrilem, jeho synovcem Abu Eliášem Abutem a Abu Nidálem. Hrozba vojenské rozvědky odhalit síť CIA pašování heroinu ovšem spustila jejich bombový plán jako maskování, kouřovou clonu a odvedení pozornosti. Skutečnost, že džihadisté byli schopni provést takovýto útok, nasvědčovala, že někdo z organizátorů útoku byl pravděpodobným dvojitým agentem CIA. Myslím organizátorů na zemi, ne přímo v tom letadle. Tam byli samozřejmě pěšáci ochotní zemřít za džihad. 13. srpna 2003 Libie přiznala, že její představitelé byli zodpovědní za výbuch letadla na obloze nad Lockerbie. Bezprostředně poté vyvstala otázka zrušení všech sankcí z Libie a jejich vyloučení z černé listiny států sponzorujících mezinárodní terorismus. Francie však pohrozila, že v Radě bezpečnosti OSN použije své veto k rezoluci o zrušení sankcí, pokud Libie nezvýší výši odškodného příbuzným teroristického útoku pro Niger. Francie totiž narážela ještě na další útok ze září 1989, kdy bylo na obloze nad africkým Nigerem do vzduchu vyhozené letadlo DC-10 letící z Brazzavilu do Paříže se 170 cestujícími na palubě. 1. září 2003 oznámil plukovník Kadáfí své rozhodnutí zaplatit obětem tragédie. Šlo o částku 2,7 miliard dolarů, tedy až 10 milionů dolarů pro každou z rodin 270 obětí. Kadáfí ovšem zdůraznil, že za útok nepovažoval svou zemi. Cituji. Naše důstojnost je pro nás důležitá. Nestaráme se o peníze, ale náš vztah se Západem. Konec citace. Západ uspěl ve vydírání, ale Kadáfí udělal chybu. Posloucháte první epizodu, první část z libijské trilogie. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, zahrajeme se jí a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech. Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první část, první epizodu z libijské trilogie. Pojďme se podívat na další kapitolu, libijská opozice, Národní fronta za spásu Libie. Rád bych pokračoval se dvěma špatně chápanými záležitostmi. Za prvé, kdo byli lidé z libijské opozice a za druhé, odkud pocházely zbraně libijských rebelů. Pokud se Muammar Kadáfí choval paranoidně, což mu bylo vytýkané, že se choval paranoidně, což měl do jisté míry společné se Saddamem Husajnem, bylo to ovšem z dobrého důvodu. Když Muammar Kadáfí dosáhl 27 let, provedl nekrvavý státní puč proti libijskému králi Idrísu I. To proběhlo 1. září 1969, jak jsem popisoval v předchozích kapitolách. V tomto převratu Muammar Kadáfí vedl malou skupinu mladších vojenských důstojníků. Ten převrat se podařil a Muammar Kadáfí se chopil moci. Na osobě Muammara Kadáfího můžeme skvěle vidět ten nesystémový prvek, který házel písek do soukolí mocenských ambicí mnohých sil, které stály proti němu. Když má někdo lidovou podporu, je populární mezi lidmi, většinou vždycky se proti němu postaví hluboké síly Deep State vlastní země, které mají velmi silné provazy a napojení na mezinárodní syndikát zločinců. Jde o skupiny světové oligarchické mafie, kterou můžeme definovat jako mocenský elitářský systém planety, stojící v hierarchii na nejvyšších místech uspořádání moci. Moc, jak víme, se definuje penězi. Kdo má peníze, má moc. Pokud někdo skříží jejich plány, dělají všechno proto, aby ho srazili z trůnu a instalovali svou poslušnou marionetu, která bude vykonávat jejich příkazy, pokyny a povely. Muammar Kaddáfí měl mnoho nepřátel, od monarchistů, izraelského Mosadu, palestinských odpadlíků, saudské rozvědky, Kataru, Národní fronty za spásu Libie, Národní konference libijské opozice, britské tajné služby, antagonismu Spojených států a v roce 1995 největší ze všech hrozeb Al-Kaidě podobné libijské islamské bojové skupiny. Všechny tyto síly stály proti Muammaru Kaddáfímu. Když se proti vám koncentruje takové množství nepřátel, o něčem to vypovídá. Nejste jejich. Nedržíte basu se světovou oligomafií. Chcete řídit vlastní zemi po svém. A co hůř, máte lidovou podporu. A také máte nezávislost. Ropa, plyn, centrální banka, peníze. K tomu se dostaneme. Globalisté z duše nenávidí a nesnáší. Když se jim někdo vymkne kontrole, je nezávislý, neovladatelný. A ještě když má lidovou podporu, to jsou rozběsnění do běla. Není jejich, neskáče, jak pískají. Plukovník Kaddáfí reagoval brutálně. Buď vyhnal nebo zabil ty, kterých se obával, že byli proti němu. Spojené státy začaly jednat. Před další částí, o které vám budu za chvilku vyprávět, musím popsat velmi stručně, samozřejmě, situaci Libie a Čadu. Protože to je velmi historické, Libie a Čad. Libie byla totiž zapojená do územního sporu se sousedním Čadem o pásmo Auzů, které obsadila v roce 1973. Tento spor nakonec vedl k libijské invazi do Čadu a ke konfliktu, který byl ukončený příměřím uzavřeným v roce 1987. Spor byl nakonec urovnaný mírovou cestou v červnu 1994, kdy byla libijská vojska stažena z Čadu při plném respektování rozsudku Mezinárodního soudního dvora, který byl vydaný 13. února 1994. Proto zmiňuji tyto historické souvislosti Libie s Čadem, právě z tohoto důvodu, z prozaického důvodu. Totiž s cílem svrhnout Muammara Kaddáfího, Izrael a Spojené státy vycvičili protilibijské rebely v řadě západoafrických a středoafrických zemích. Africký důvěrný zpravodajec, který sídlil v Paříži, informoval 5. ledna 1989, že Spojené státy a Izrael vytvořili řadu základen v Čadu a dalších sousedních zemích, aby tam cvičili 2000 libijských rebelů zajatých čadskou armádou. Tato skupina, nazvaná Národní fronta za spásu Libie, měla základnu v Čadu. Oficiální americké záznamy uvádějí, že financování tajné války vedené z Čadu proti Libii bylo prováděné také Saudskou Arábií, Egyptem, Marokem, Izraelem a Irákem. Saudové například darovali opoziční skupině Národní fronta za spásu Libie, podporované také francouzskou rozvědkou a CIA, 7 milionů dolarů. Ale plán zavraždění Kaddáfího a převzetí vlády 8. května 1984 byl zmařený. V následujícím roce 1985 Spojené státy požádali Egypt, aby provedl do Libie invazi a svrhl plukovníka Kaddáfího. Ale prezident Husni Mubarak odmítl. Koncem roku 1985 Washington Post tento plán odhalil poté, co američtí kongresmeni napsali prezidentu Ronaldu Reaganovi protestní dopis. Mimochodem, tato Národní fronta za spásu Libie byla součástí Národní konference libyjské opozice, pořádané v roce 2005 v Londýně. Právě Velká Británie tuto organizaci finančně podporovala už od jejího vzniku, stejně jako Američané. Národní fronta za spásu Libie uspořádala svůj národní kongres o 2 roky později, tedy v červenci 2007, také ve Spojených státech. Máme tu tedy první z opozičních sil proti Muammaru Kaddáfímu, Národní fronta za spásu Libie. Tato skupina nebyla nic jiného než vycvičení polovojenští žoldáci se základnou v Čadu, které podporoval Izrael, saudská rozvědka a samozřejmě britská i americká rozvědka. Pamatujme si tedy polovojenské žoldáky ze skupiny Národní fronta za spásu Libie. Ty budou hrát hlavní roli v převratu a v občanských nepokojích v roce 2011. Pojďme na další kapitolu libyjská opozice, Národní konference libyjské opozice. Hlavní skupinou, která vedla vzpouru proti Muammaru Kaddáfímu v roce 2011 i předtím, byla Národní konference libyjské opozice. Do této organizace patřila samozřejmě i naše Národní fronta za spásu Libie. Národní fronta za spásu Libie, která vedla řadu násilností, byla, jak jsme si řekli, sponzorovanou ozbrojenou milicí Spojenými státy, která se většinou skládala z libyjských emigrantů a kmenů stavících se proti Kaddáfímu. Pojďme se podívat na další kapitolu. Libyjská opozice, libyjská islámská bojová skupina. Teď to začne vařit. Tato libyjská islámská bojová skupina byla založena v Afghánistánu v roce 1995 frakcí mujahedínů, veteránů, kteří bojovali proti sovětské okupaci v Afghánistánu v 80. letech. Po návratu do Libye začali zuřit kvůli tomu, co považovali za korupci a bezbožnost libyjského režimu, a vytvořili proto tuto libyjskou islámskou bojovou skupinu. Chtěli totiž vytvořit stát, o kterém věřili, že bude představovat skutečný charakter Libyjců. Tato radikální skupina vedla proti Kaddáfímu partizánské boje malého rozsahu přes 10 let. V říjnu 1993 došlo k neúspěšnému pokusu o atentát na Kaddáfího ze strany příslušníků libyjské armády. V červenci 1996, tedy o 3 roky později, následovali po fotbalovém zápase krvavé nepokoje jako protest proti Kaddáfímu. Nejvýznamnějším útokem této libyjské islámské bojové skupiny byl v roce 1996 pokus zavraždit plukovníka Kaddáfího. Členové této skupiny, vedení Vadim al-Shatem, hodili bombu na jeho kolonu automobilů. O půl roku dříve, v září 1995, totiž vypukly v Benghází prudké střety mezi Kaddáfího bezpečnostními silami a islamistickými gerilami, při kterých na obou stranách zahynuly desítky lidí. Tato skupina také organizovala útoky na vládní bezpečnostní síly v gerilovém stylu ze svých základen v horách. Libyjská islámská bojová skupina zavraždila desítky libyjských vojáků a policistů. Ačkoliv většina členů této libyjské islámské bojové skupiny byla přísně oddaná svržení plukovníka Kaddáfího, výzvědné informace ovšem naznačovaly, že někteří se přidali k silám Al-Kaidi, aby vedli džihád proti libyjským a západním zájmům na celém světě. Spojení této libyjské islámské bojové skupiny s Al-Kaidou se budu věnovat podrobně v příštích kapitolách, ale pojďme dál. V roce 2009, aby oslavila 40 let moci Kaddáfího, se omluvila za to, že se pokusila ho zabít, a souhlasila, že složí zbraně. Britská tajná služba MI6 byla v minulosti obviněna z její podpory. Ještě se k tomu dostanu přímo v kapitole Velké Británie. 6 vůdců této skupiny, kteří byli uvězněni, své staré způsoby popřeli a vysvětlili, proč boj s plukovníkem Kaddáfím už nepředstavoval legitimní džihád. Abdul Hakim al-Asadi, další osvobozený člen libyjské islámské bojové skupiny, oficiální tvrzení popřel, cituji. Kadáfí se pokouší lidi rozdělit, řekl televizi Al Jazeera. Abdul Hakim al-Asadi tvrdil, že existoval islámský emirát v Derně a že on byl emírem. Oblast Derna ve východní Libii je proslavená jako domov velkého počtu sebevražedných atentátníků v Iráku. Byla také hluboce nepřátelská vůči Kadáfímu. Obyvatelé východní Libie obecně a Derny obzvláště pohlíželi na kmen Kadatfa, což byl kmen, ze kterého Kadáfí pochází, jako na nevzdělané a neotesané vetřelce z bezvýznamné části země, kteří ukradli právo vládnout v Libii. Přesně to bylo řečené americkým diplomatům v roce 2008 v telegramu zveřejněném WikiLeaks. Posledních 110 členů libijské islámské bojové skupiny bylo osvobozeno 16. února 2011, tedy den po začátku libijského povstání. K propuštěným patřil Abdul Wahab Mohamed Kaid, bratr Abu Yahya al-Libi, jednoho z vrcholných propagandistů Al-Kaidy. Pojďme se podívat na další kapitolu Začátky Al-Kaidy. Financování libijské islámské bojové skupiny sítí Al-Kaida se zdá být mnohem důležitější prvek v destabilizaci Libie. Veřejnosti ale zůstává skryté, do jaké míry byla Al-Kaida skrytým spojencem Spojených států, nikoliv jejich nepřítelem. Tohle si musíme ale hlouběji vysvětlit, abychom vůbec pochopili základní souvislosti v Libii. Bývalý britský ministr zahraničí Robin Cook řekl sněmovně, že Al-Kaida byla nespochybnitelně produktem západních tajných služeb. Robin Cook vysvětlil, že Al-Kaida, což v arabštině doslova znamená základna, byla původně počítačovou databází tisíců islamistických extrémistů, kteří byli vycvičení CIA a financovaní Saudy, aby porazili Rusy v Afghánistánu. Islámský stát v Iráku a Sýrii používal jiný název, a to Al-Kaida v Iráku. Tento islámský stát se ukotvil v dnešní Libii pod vedením Abdelhakima Belhadže. Dokonce Fox News připustilo, že tomuto vůdci islámského státu v Libii se kdysi dvořila Obamova vláda, členové amerického kongresu, a že byl velkým spojencem Spojených států při svrhávání Kadáfího. Ovšem za vůbec nejdůležitější považuji namapování začátků Al-Kaidy, které probíhaly v srdci Ameriky, konkrétně ve městě New York. To bude pro mnohé z nás tak šokující informace, že se jí mnozí z nás budou zdráhat vůbec uvěřit, ale sdělím vám základní fakta, která jsou prostě nepopiratelná a nespochybnitelná. V mešitě Al-Fauq v newyorském Brooklynu bylo zřízené centrum Al-Kifa, americká náborová kancelář pro takzvanou arabsko-afgánskou cizineckou legii. A právě tady, v tomto centru Al-Kifa, se rekrutovali mučahídi, kteří byli letecky převážení do Afghánistánu, kde se připojili ke svým spolubojovníkům bratrům ve zbrani proti Sovětskému svazu. Stále noví a noví američtí arabové byli do této svaté války proti Sovětům rekrutovaní přímo ve Spojených státech, v této brooklynské mešitě Al-Fauq. Tato arabsko-afgánská cizinecká legie, rekrutovaná v brooklynské mešitě Al-Fauq, byla základem pro budoucí Al-Kaidu. Ukážu vám teď, jak americká vládní ochrana klíčových postav brooklynského centra Al-Kifa, mešity Al-Fauq, ponechala některým z nich volnou ruku, i když se vědělo, že se dopustili zločinů, aby se zapojili do dalších teroristických činů ve Spojených státech, například do prvního bombového útoku na světové obchodní centrum v těch podzemních garážích v roce 1993. Toto brooklynské centrum Al-Kifa v mešitě Al-Fauq, které v 80. letech podporovalo arabské Afgánce bojující v Afghánistánu, obrátilo v 90. letech svou pozornost k Bosně. V anglicky psaném zpravodaji Al-Kifa Al-Husam, v překladu meč, se také začaly pravidelně objevovat aktuální informace o akcích džihádu v Bosně. Zpravodaj pod kontrolou přisluhovačů šejka Omara Abdala Rahmána agresivně podněcoval sympatizující muslimy, aby se sami připojili k džihádu v Bosně i v Afghánistánu. Bosenská pobočka Al-Kifa v chorvatském Záhřebu, sídlící v moderní dvoupatrové budově, byla zjevně v úzkém spojení s organizačním ústředím v New Yorku. Zástupce ředitele záhřebské kanceláře Hasan Hakim přiznal, že veškeré příkazy a finanční prostředky dostával přímo od hlavní americké kanceláře Al-Kifa na Atlantic Avenue, kterou kontroloval šejk Omar Abdelrahman. V tomto podpůrném programu, americkém podpůrném programu rekrutace džihadistů, pomáhal jeden z instruktorů Al-Kifa, Američan Rodney Hampton, který rekrutoval bojovníky ze základen americké armády, jako je Fort Belvoir, a také je cvičil na bojovníky v New Jersey. V roce 1995 byl Rodney Hampton souzený a odsouzený za svou roli spolu s vůdcem Al-Kifa, šejkem Muhammarem Abdelem Rahmanem, ve spiknutí, jehož cílem bylo vyhodit do povětří newyorské památky. U soudu Rodney Hampton vypověděl, jak mu saudský korunní princ Faisal na saudském velvyslanectví ve Washingtonu osobně poskytl $1,000 na tento projekt. Přibližně v té době přijel Ayman Zawahri, později vůdce Al-Kaidi, do Ameriky, aby scháněl finanční prostředky v Silicon Valley v Kalifornii, kde ho hostil Ali Mohamed. Ali Mohamed byl americkým dvojitým agentem a veteránem speciálních jednotek americké armády, který byl nejlepším školitelem v centru Al-Kifa. Vy, kteří jste poslouchali můj pořad Psychologie Deep State, si možná vzpomínáte na tohoto Ali Mohameda. V 80. letech minulého století tento Ali Mohamed cvičil mujahídy podporované CIA v Afghánistánu. Poté CIA pomohla Alímu Mohamedovi dostat se v 80. letech do Ameriky. Ali Mohamed vycvičil některé z těch, kteří v roce 1993 odpálili bombu v podzemních garážích Světového obchodního centra. V Psychologii Deep State jsem pak hovořil o tom, že tohoto Aliho Mohameda kanadská královská jízdní policie zadržela ve Vancouveru v roce 1993, později v tomtéž roce, kdy odpálili podzemní garáže ve World Trade Center, respektive ve Světovém obchodním centru. Ale záhadně ho napokyn americké FBI, kanadská jízdní královská policie, musela propustit. Následně tento Ali Mohamed spáchal bombový útok na americké velvyslanectví v Keni v roce 1998. Přesně tohle mimochodem uvádí zpráva Komise pro vyšetřování 11. září. Mimochodem v souvislosti s Ali Mohamedem a útokem na americkou ambasádu v Keni a v Tanzánii. Uvádí samotná zpráva Komise pro 11. září. Americká ochrana podpůrné základny mujahidů Al-Kifa v Brooklynu v New Yorku vedla k zásahům do domácího vymáhání práva ve Spojených státech. Oni cvičili mujahidy v New Yorku, kteří potom odpálili Světové obchodní centrum v New Yorku. Oni to měli přímo za humny, pod okny. A přesně to umožnilo mujahedínským rekrutům v Al-Kifa plánovat nebo se zapojit do řady domácích i zahraničních teroristických útoků na Ameriku. Mezi tyto útoky patří první bombový útok na Světové obchodní centrum v roce 1993, jak jsem zmínil, takzvané spiknutí na newyorské památky v roce 1995 a útoky na velvyslanectví v Keni a Tanzánii v roce 1998. Do všech těchto událostí byli zapojeni teroristé, kteří měli být kvůli už spáchaným zločinům zatčeni dříve, ale bylo jim umožněné zůstat na svobodě. Ústřední roli ve všech těchto útocích hrál Ali Mohamed, bývalý dvojitý agent amerických speciálních sil v tomto centru Al-Kifa a jeho, řekněme, stážisté. Ali Mohamed, přestože byl na seznamu sledovaných osob ministerstva zahraničí, přicestoval do Ameriky kolem roku 1984 na základě toho, co konzultant FBI označil za vízový program řízený CIA. To označila konkurenční zpravodajská služba. Ano, vízový program řízený CIA. Stejně jako Ali Mohamed přicestoval do Spojených států i šejk Omar Abdel Rahman, vůdce newyorského centra Al-Kifa. Rahmánovi byla vydaná dvě víza, jedno z nich důstojníkem CIA, pracujícím v utajení na konzulárním oddělení amerického velvyslanectví v Súdánu. V roce 1984 mu bylo vydané vízum, které mu bylo udělené. Ali Mohamed školil rekruty newyorského centra Al-Kifa v partizánské taktice poblíž Brooklynu. Tato operace byla považovaná za natolik citlivou, že newyorská policie a FBI později chránili dva z rekrutů před zatčením, když zavraždili židovského extrémistu Meira Kahaneho. Místo toho newyorská policie oznámila třetího atentátníka El-Saida Nusaira za osamělého vyšinutého střelce a zbylé dva, Mahmuda Ali Halima a Mohameda Salaneha, propustila z vazby. To umožnilo Abu Halimovi a Salamehovi spolu s dalším stážistou Aliho Mohameda Nidalem Ayadem zúčastnit se o 3 roky později prvního bombového útoku na světové obchodní centrum. To jsou ti lidé, o kterých jsem hovořil, kteří v tomto útoku byli zapojeni. Byli to přesně ti teroristé, kteří byli cvičeni v New Jersey, americkou CIA a v Brooklynu nebo poblíž Brooklynu přímo v New Yorku. Měli to blízko, nemuseli jít zase tak až daleko, přímo světové obchodní centrum se nabízelo. Američtí prokurátoři znovu chránili Aliho Mohameda v procesu Landmarks v roce 1994 až 1995, kdy byli Omar Abdul Rahman a někteří Mohamedovi stážisté odsouzení za spiknutí s cílem vyhodit do povětří newyorské budovy nebo památky. V tomto případě žalobce Patrick Fitzgerald označil Aliho Mohameda za neobviněného spolupachatele, přesto ho nechal na svobodě. Když obhajoba vydala Mohamedovi předvolání k soudu, státní zástupce zasáhl, aby Mohamed nemusel vypovídat. Ali Mohamed si byl dobře vědom svého chráněného statusu a počátkem roku 1993 ho využil k tomu, aby dosáhl svého propuštění, když byl zadržený kanadskou královskou jízdní policií na letišti ve Vancouveru, jak jsem o tom hovořil dříve. Protože tato epizoda byla v korporátních médiích tak moc ignorovaná, budu citovat její popis v předních kanadských novinách Toronto Globe and Mail. Cituji. Kanadská královská jízdní policie měla v rukou jednoho z klíčových zasvěcenců teroristické sítě Al-Qaida Usáme bin Ládina, ale ten byl propuštěný poté, co Mounties zavolal svému nadřízenému z amerického FBI. Ali Mohamed, Kalifornian egyptského původu, který je považovaný za nejvýše postaveného člena Al-Qaidy, který přistál v Kanadě, spolupracoval s americkými protiteroristickými agenty a hrál dvojí nebo trojí hru, když byl v roce 1993 vyslýchaný. Ali Mohamed je teď v americkém vězení. Lidé z kanadské královské jízdní policie mi o půlnoci řekli, že už můžu jít, napsal tehdy Ali Mohamed, který se ve Spojených státech přiznal, že byl blízkým Bin Ládinovým spolupracovníkem v místopřísežném prohlášení, které ve středu ukázal deníku The Globe and Mail. K incidentu došlo poté, co celníci na mezinárodním letišti ve Vancouveru zadrželi Egypťana Esara Marzouka, který přiletěl z Damašku přes Frankfurt poté, co u něj našli dva padělané saudské pasy. Ali Mohamed, který na něj na letiště čekal, aby ho vyzvedl, se na zadržení svého přítele zeptal policie. To zbudilo u královské jízdní policie zájem o Aliho Mohameda, ale ten jejich podezření rozptýlil tím, že jim oznámil, že byl spolupracovníkem FBI. Konec citace. Z tohoto příběhu Globe and Mail jasně vyplývá, že v roce 1993 měl Ali Mohamed už svého spojence v FBI, kterému kanadská královská jízdní policie důvěřovala. Patrick Fitzgerald ve své výpovědi před komisí pro vyšetřování 11. září uvedl zcela jinou verzi, cituji. Alí Mohamed po návratu z Nairobi v roce 1994 požádal o práci jako překladatel FBI. Konec citace. Rozdíl je zásadní. Protože FBI řekla kanadské královské jízdní policii, aby Alího Mohameda propustila, mohl pak odcestovat do Nairobi a naplánovat tam bombový útok na americké velvyslanectví. Podle autora Petra Lence měl Patrick Fitzgerald v roce 2007 dostatek důkazů, aby Alího Mohameda zatkl a obvinil ho, ale neučinil tak. Místo toho Alího Mohameda vyslechl v Kalifornii spolu s agentem FBI Jackem Cloonanem. Po tomto rozhovoru se Patrick Fitzgerald rozhodl Alího Mohameda nezatknout, ale místo toho odposlouchával jeho telefon a počítač. Peter Lance si klade velmi důležitou otázku. Obával se Patrick Fitzgerald, že jakékoliv obvinění hlavního špiona Al-Kaidy by zvedlo pokličku z let hrubé nedbalosti tří nejlepších amerických zpravodajských služeb. Měsíc po bombových útocích na velvyslanectví byl Alí Mohamed konečně zatčený, a to 10. září 1998. Když ale Patrick Fitzgerald o dva měsíce později vynesl 13 obvinění, Mohamedovo jméno mezi nimi nebylo. Místo toho mu Patrick Fitzgerald opět umožnil vyhnout se křížovému výslechu soudu tím, že přijal dohodu o přiznání viny, jejíž podmínky jsou dodnes částečně neznámé. Konkrétně neznáme dobu Mohamedova trestu. Tato strana jeho zápisu ze soudního jednání, konkrétně strana 17, je uložená pod pečetí. V rámci dohody o přiznání viny Alí Mohamed soudu sdělil, že na osobní žádost Usáme bin Ládina prováděl sledování amerického velvyslanectví v Keni. Pořizoval snímky, kreslil schémata a sepsal zprávu, kterou osobně doručil Usámu bin Ládinovi do Súdánu. Patrick Fitzgerald, státní zástupce, který dohodu o přiznání viny vyjednal, o Alí Mohamedovi podrobně vypovídal před komisí pro vyšetřování 11. září, která ve své zprávě konkrétně na straně 68 dospěla k závěru, že Alí Mohamed vedl bombovou operaci na velvyslanectví. Ironií osudu je, že bombový útok na velvyslanectví se později stal oficiálním důvodem, proč byl Ajman Zawahri, stejně jako před ním Usáma bin Ládin, hledaný FBI, a na jeho hlavu byla vypsána odměna $25 milionů. Posloucháte první epizodu, první část z libijské trilogie. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička před námi, zahrajeme se jí a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech.
O šťastí vím iba málo, niečo som vyčítal z kníh. Je vraj jak motýl, prelečí a vyrazí dých. Stretne ma a šepne hlasom, teší ma, tvoje šťastie ja som. Môj svet bol bezfarebný, až pokiaľ prišla si ty. Sfarbená jak ten motýl, tisícov farieb si ty. Prišla si a šepla hlasom, teší ma, tvoje šťastie ja som. A tak už môžem vravieť o šťastí, nebyť teba, tak trčím v priepasti sám. A tak už môžem vravieť o šťastí, a s tebou žijem, čo nie všetkým po šťastí sám. Že po tvojom boku ja som, to ocení len história s časom. Spätne sa obzerá, bez teba boli len mrákoty a hmly. Čo by som robil sám, si tvoje oči
moje vůbec nevšimli. Přišla si a šepla hlasom, těší ma tvoje šťastie, ja som. A tak už môžem vravieť o šťastí a nebyť teba, tak trčím v priepasti sám. Tak už môžem vravieť o šťastí a s tebou žijem, čo nie všetkým pošťastí sa. A že po tvojom boku ja som, to ocení len história s časom.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první část první epizodu z libýské trilogie. Široké veřejnosti ale bylo upřeno právo dozvědět se o podílu Alí Mohameda na dalších teroristických akcích. Zvláště důležitá byla jeho účast na 11. září 2001. Jak později uvedl jeho nadřízený Jack Clunem z FBI, Alí Mohamed mu vysvětlil, že osobně školil obviněné únosce v tom, jak se zmocnit letadel. Cituji. Prováděl pro Al-Kaidu školení, jak unést letadlo. V Pákistánu vedl praktická cvičení a řekl, takhle se na palubu dostanou řezačky na krabice. Vezmete nůž, odstraníte čepel, zabalíte ho do slovo začerněno a vložíte do příručního zavazadla. Přečetli si předpisy Federálního leteckého úřadu. Věděli, že 4-centimetrový nůž neprojde. Takhle ho umístíte, řekl. Učil jsem lidi, jak sedět v první třídě. Vy sedíte tady a někteří sedí tady. Celé to popsal. A právě tento Alí Mohamed byl školitelem v brooklynském centru Al-Kifa, kde se rekrutovali američtí muslimové nejprve do Afghánistánu v 80. letech proti Sovětům a v 90. letech v Bosně proti Srbům. A tento Alí Mohamed hostil pozdějšího velitele Al-Kaidy Aymana Al-Zahriho ve svém bydlišti v Kalifornii. Téměř jistě Ayman Zawahri scháněl finanční prostředky na podporu mujahidů v Bosně, což byl údajně v té době jeho hlavní zájem. Asijské vydání deníku Wall Street Journal nám uvedlo, že v roce 1993 Usáma bin Ládin jmenoval šejka Aymana Zawahriho druhým velitelem Al-Kaidy, aby řídil jejich operace na Balkáně. Pojďme se podívat na poslední kapitolu dnešního pořadu Al-Kaida v Bosně. Americké intervence na Balkáně a potom v Libii byly západními korporátními médii prezentované jako humanitární. Někteří washingtonští intervencionisté, včetně legendárního Václava Havla u nás, tomu možná skutečně upřímně věřilo. Clintonovy intervence v Bosně a Kosovu byly prezentované jako humanitární. Obě strany se ale v těchto konfliktech dopouštěly zvěrstev. Washington, podobně jako západní média, muslimská zvěrstva bagatelizovaly kvůli svým jiným zájmům. Většina Američanů si byla vědomá toho, že Bill Clinton vyslal americké jednotky do Bosny, aby prosadili Daytonské mírové dohody po dobře medializovaném srbském zvěrstvu. Masakru tisíců muslimů ve Srebrenici. Díky intenzivní kampani PR agentury Ruther Finn se Američané a celý Západ dozvěděli hodně o masakru ve Srebrenici, ale mnohem méně o stínání hlav a dalších zvěrstvech ze strany muslimů, která mu předcházela a pomohla ho posílit. Ve skutečnosti hlavním důvodem srbského útoku na Srebrenicu byla snaha vypořádat se s ozbrojenými útoky, vedenými z této základny na okolní vesnice. Generál Filip Morillon, velitel jednotek OSN v Bosně v letech 1992 až 1993, vypověděl před ICTY, Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, že muslimské jednotky sídlící ve Srebrenici podnikali útoky během pravoslavných svátků a ničili srbské vesnice. Přitom masakrovali všechny obyvatele. To vyvolalo v regionu zcela mimořádnou míru nenávisti. Podle profesora Johna Schindlera, cituji, mezi květnem a prosincem 1992 muslimské jednotky opakovaně útočily na srbské vesnice v okolí Srebrenice, zabíjeli a mučili civilisty, někteří byli zmrzačení a upálení zaživa. Dokonce i prosarajevské zprávy připouštěly, že muslimské síly ve Srebrenici zavraždily více než 1300 Srbů a etnicky vyčistili rozsáhlou oblast. Bývalý americký velvyslanec v Chorvatsku, Peter Galbraith, později v jednom rozhovoru přiznal, že americká administrativa věděla o malém počtu zvěrstev, která páchali zahraniční mučahedíni v Bosně, ale odmítla tato zvěrstva v rámci celé věci jako nevelký problém. Jiné zdroje odhalily, že Washington dal tichou zelenou chorvatskému vyzbrojování a posilování muslimské přítomnosti ve Srebrenici. Brzy letadla C-130 Hercules, ze kterých některá, ale ne všechna, byla íránská, schazovala muslimům zbraně, čímž porušovala mezinárodní zbrojní embargo, které Spojené státy oficiálně dodržovaly. Dorazili také další arabsko-afgánští mučahedíni. Mnoho výsadků a někteří mučahedíni se nacházeli v Tuzle, 70 km od Srebrenice. Podle londýnského listu The Spectator, Pentagon při tomto toku zbraní a bojovníků využíval i další země, například Turecko a Irán. V letech 1992 až 1995 Pentagon pomáhal s přesunem tisíců mučahídů a dalších islámských živlů ze Střední Asie do Evropy, aby bojovali po boku bosenských muslimů proti Srbům. V rámci vyšetřování nizozemské vlády masakru ve Srebrenici v červenci 1995 vypracoval profesor C.S. Wiebes z Amsterdamské univerzity zprávu s názvem Spravodajské služby a válka v Bosně, která byla zveřejněna v dubnu 2002. Podrobně v této zprávě popsal tajné spojenectví mezi Pentagonem a radikálními islámskými skupinami z Blízkého východu a jejich snahu pomoci bosenským muslimům. Do roku 1993 probíhalo přes Chorvatsko rozsáhlé pašování zbraní muslimům, které organizovaly tajné krycí firmy Spojených států, Turecka a Iránu ve spojení s řadou islámských skupin. Mezi tyto islámské skupiny patřili afgánští mučahedíni a proíránský Hizbalách. Zbraně nakoupené Íránem a Tureckem s finanční podporou Saudské Arábie byly letecky přepravované z Blízkého východu do Bosny. Šlo o letecký transport, na kterém se velmi úzce podíleli Američané. Přesně to tvrdil profesor C.S. Wiebes z Amsterdamské univerzity v jeho zprávě z července 1995. Podrobný popis C.S. Wiebese, založený na mnohaletém výzkumu, dokumentuje, jak Američané v tajné noční operaci letecky převáželi zbraně bosenským muslimům. Ocituju část této zprávy C.S. Wiebese, tohoto nizozemského profesora, kterou jsem přeložil pro účely tohoto pořadu. 10. února 1995 stál v 17.45 norský kapitán Ivan Moldestad, pilot norského vrtulníkového oddílu NorAir, ve dveřích svého dočasného ubytování nedaleko Tuzly. Byla tma a náhle uslyšel zvuk vrtulí blížícího se dopravního letadla. Byl to jednoznačně čtyřmotorový Herkules C-130. Ivan Moldestad si všiml, že Herkules doprovází dvě stíhačky, ale ve tmě nedokázal určit jejich přesný typ. Existovala i další pozorování tohoto tajného nočního letu na leteckou základnu Tuzla. Strážník, který měl hlídkovou službu před norskou zdravotnickou jednotkou OSN v Tuzle, také slyšel a viděl světla Herkulesu a doprovodných stíhaček. Další pozorovatelé OSN, kteří využívali zařízení pro noční vidění, rovněž viděli nákladní letoun a dotyčné stíhačky. Hlášení byla okamžitě předaná kombinovanému středisku vzdušných operací NATO ve Vicenze a jednotce UPF v Neapoli. Když Ivan Moldestad telefonoval do Vicenzy, bylo mu řečeno, že tu noc ve vzduchu nic nebylo a že se musel splést. Když Ivan Moldestad stále trval na svém, spojení bylo přerušené. Tyto tajné lety nákladních letadel C-130 a noční schozy zbraní na Tuzlu vyvolaly v únoru a v březnu 1995 velké rozrušení v rámci UMPROFOR a mezinárodního společenství. Na otázku po původu tajných dodávek odpověděl britský generál s velkou jistotou. Byly to americké dodávky zbraní, o tom není pochyb. A na těchto dodávkách se podílely americké soukromé společnosti. Nebyla to nijak překvapivá odpověď, protože tento generál měl přístup ke zpravodajským informacím, které shromažďovala jednotka britské speciální letecké služby SAS v Tuzle. Letadla se dostala do dosahu speciálního vybavení této jednotky pro noční vidění a Britové je viděli přistávat. Bylo to potvrzení, že proběhla tajná americká operace, při které byly dodané zbraně i munice a vojenské komunikační vybavení. Tyto noční operace vyvolaly v OSN a NATO velké zděšení a byly předmětem nesčetných spekulací. Konec citace z této zprávy. Tento nizozemský profesor C.S. Wiebes uvádí možnost, že letouny C-130 Hercules, ze kterých některé startovaly z americké letecké základny v Německu, byly ve skutečnosti řízené tureckými úřady. Zapojení Spojených států do promyšleného utajování ale bylo zjištěné z toho, že americké letouny AVAX, které měly poskytovat záznamy o tajných letech, byly v příslušných dobách buď stažené ze služby nebo obsazené americkými posádkami. Toto shrnutí Wiebesovy vyčerpávající zprávy bylo dokonce zveřejněné v britském deníku Guardian, cituji. Nizozemská zpráva odhaluje, jak Pentagon vytvořil tajné spojenectví s islamistickými skupinami v rámci operace ve stylu Irán-Kontras. Americké, turecké a iránské zpravodajské skupiny spolupracovaly s islamisty na projektu, který nizozemská zpráva nazývá Chorvatský plynovod. Zbraně nakoupené Iránem a Tureckem a financované Saudskou Arábií byly do Chorvatska dopravované nejprve oficiální iránskou leteckou společností Iran Air a později flotilou černých letadel C-130 Hercules. Ve zprávě se uvádí, že do země byly dopravené také bojovníci mučahídů a že Spojené státy byly do operace, která byla hrubým porušením embarga, velmi úzce zapojené. Britské tajné služby získaly dokumenty, které dokazují, že Irán také zařídil dodávky zbraní přímo do Bosny. Uvádí se ve zprávě. Konec citace z britského listu Guardian. Tuto tajnou operaci podporoval spíše Pentagon než CIA, která byla opatrná, pokud jde o využívání islamistických skupin jako prostředníka pro dodávky zbraní a porušování embarga. Když se CIA pokusila vyslat do Bosny své lidi, byli její agenti ohrožení bojovníky z řad mujahídů a Iránci, kteří je cvičili. OSN se při monitorování embarga spoléhala na americké zpravodajské služby, což byla závislost, která Washingtonu umožňovala s tím embargem libovolně manipulovat. Dokonce Sir Alfred Sherman, vrchní poradce Margaret Thatcherové a spoluzakladatel vlivného pravicově nacionalistického centra pro politická studia, vznesl v roce 1997 obvinění, že Spojené státy podporovaly a usnadňovaly zasílání zbraní muslimům přes Irán a východní Evropu, což tehdy Washington tváří v tvář přesvědčivým důkazům popíral. Sir Alfred Sherman argumentoval, cituji: Válka v Bosně byla americkou válkou v každém slova smyslu. Americká administrativa jí pomohla zahájit, udržovala jí v chodu a zabránila jejímu předčasnému ukončení. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že v blízké budoucnosti hodlá ve válce pokračovat, jakmile budou její muslimští chráněnci plně vyzbrojení a vycvičení. Sir Alfred Sherman konkrétně obvinil úřadujícího ministra zahraničí Lawrence Eaglebergera, že v roce 1992 pověřil Warrena Zimmermana, velvyslance Spojených států v Bělehradě, aby přesvědčil bosenského prezidenta Izetbegoviče, aby nedodržel dohodu o zachování bosensko-chorvatsko-srbské jednoty a místo toho přijal americkou pomoc pro nezávislý bosenský stát. To by bylo všechno pro tento díl, milí posluchači, co uslyšíte v dalším druhém pokračování. Jistě se ho určitě nemůžete dočkat, protože tam budu rozebírat muslimy v Kosovu a další záležitosti a bude to ještě víc vařit. Budu totiž pokračovat s bojovníky Al-Kaidy na Balkáně, ale tentokrát se přesunu do dalšího dějství, do Kosova, kde muslimští bojovníci v žoldu Američanů bojovali bok po boku kosovské osvobozenecké armády. Drogy, obchodování s lidskými orgány a tak dále. Bude to masakr. Američané ale podporovali i mujahidy z Afghánistánu, třeba v Azerbajdžánu v roce 1993. Ale nakreslíme také vazby a napojení Al-Kaidy a Islámského státu, kteří se po ruské intervenci v Sýrii přesunuli právě do Libye. Kruh se uzavírá. Američané stále podporují tytéž skupiny. Podívám se také na to, jak britské speciální jednotky prováděly operace v Libyi a jaké teroristické žoldácké povstalce britská rozvědka hlavně podporovala. V Bengází se v březnu 2011 vytvořila tzv. Přechodná národní rada, složená z teroristů a dětí Facebooku, jak se o nich vyjádřil jejich vlastní vůdce. Potom se podíváme na kanály, kudy proudily zbraně do Libye povstalcům, žoldákům a teroristům proti Kadáfímu. Ty podporovali vedle Američanů a Britů také Saudové, Egypt nebo Katar. Podívám se také na odtajněné dokumenty, příručky a manuály pro barevné revoluce. To bude šťavnaté a velmi zajímavé, hutné. Tyto dokumenty totiž západní NGO sektor používal pro diskreditaci a ničení image Kadáfího, anebo dalších vůdců, které chtěli zrovna svrhnout. Týká se to třeba i Alexandra Lukašenka v Bělorusku. Jde to univerzálně jako přes kopídák. Řada fám, mýtů a lží, které se šíří západními médii, vždy když potřebují někoho zdiskreditovat. Vtiskneme tomu jasný scénář, protože všechno probíhá synchronizovaně podle těchto příruček a metodologických postupů barevných revolucí a jejich manuálů. Důležité jsou také agentury, které si západní rozvědky najímají a které pozitivně vykreslují povstalce, zatímco očerňují vládu, kterou chce Západ svrhnout. Vypravím se po stopách těchto agentur, které také PR-ovaly pro Západ zinscenovaný masakr v srbské Srebrenice. Druhý díl bude proto neméně zajímavý, proto si ho, milí posluchači, určitě nenechte ujít, dozvíte se řadu zajímavých informací, které se nikde jinde nedozvíte. To vám garantuju. Pokud ano, dejte mi vědět. Každopádně budu se na vás těšit příště při poslechu druhé epizody z této libijské trilogie. Já budu samozřejmě rád, když se registrujete na kanál Odyssey, jako obvykle, kliknete na tlačítko odebírat tento kanál i zvoneček, abyste nezmeškali další pořady. Zvoneček v rámci turn on notifications, respektive zapnout, já si budu na to slovo, notifications, upozornění, tak, upozornění, zapnout upozornění, abyste byli upozornění na vysílání dalšího pořadu. No a samozřejmě se na vás budu těšit, budu se těšit samozřejmě na vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, pokud něco máte, pokud víte třeba i něco dalšího. Budu rád, když se se všemi i se mnou s těmi vašimi informacemi podělíte. Nesmírně rád. To bylo všechno, prosím, sdílejte tento pořad na sociálních médiích, na Facebooku, na Twitteru, na VK, na jakékoliv platformě, včetně e-mailu v rámci rozesílání tohoto pořadu, odkazu a jeho názvu, aby lidé věděli, na co klikají. To vás velmi žádám a prosím, protože to je velmi důležité, aby se k těmto informacím dostalo co nejvíce lidí. A já budu samozřejmě rád za to, když se ke mně připojíte k poslechu dalšího, druhého dílu této libijské trilogie. Díky, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači, případně kanálu Odyssey. Přeju vám hezký zbytek večera, příště naslyšenou.
Vždycky, když uvěřím ve svůj sen, ve světě plném falešných tváří, modlím se, aby už přišel den, který svou minulost nenahání. Věřila jsem, že znamená, kdy slušnost ztratila svoji míru, jaký pak najdu je neměná, jenomže většinou nemá sílu. Vím, že to neuspěchám, pak bych ji musela odmítnout. V nás se slunce spálí, já radši utíkám, mám jen jediný přání, jít ale nevím kam. Vždycky, když překročím vlastní stín, nechci se vrátit, tak se neohlížím. Jenomže hned jak zas uvěřím, tak moji víru něco rychle skříží. Vím, že to neuspěchám, pak bych ji musela odmítnout. Nás se slunce spálí, já radši utíkám, mám jen jediný přání, jít ale nevím kam. Každý z nás má tajné přání, jen se dotknout smět a zůstat chvíli snít. Ale většinou ty sny zahynou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.